Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 16-aprel, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
Chexiyaning O'zbekistondagi elchixonasi konsullik bo'limi ishining bir haftaga to'xtatilishi haqida e'lon qildi. Rossiya Chechenistonda qariyb 10 yil mobaynida olib borilgan aksil terror amaliyotlarini rasman to'xtatganini bildirdi. Hindistonda bugun parlament saylovlarining birinchi bosqichi o'tkazilmoqda.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dastur mundarijasi. O'zbekiston KXSHTga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining navbatdagi kengashida ishtirok etmadi. Nega?
Нет, никого нет и не приедут. Это уже нарушается, во-первых, промежуточного СМИДа у нас не было.
Bahor keldi. O'zbekistonlik mardikorlar endi nima qilmoqda? Tojikistonda 100 dan ortiq odam tabliğ jamoati diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanib qo'lga olindi. Buyuk aktyor Charlie Chaplin tavalludiga 120 yil bo'ldi. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda tanganing orqasi eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekistonda xorij fuqarolari tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar soni ko'payib bormoqda deya xabar qiladi news.uz.com sayti mamlakat ichki ishlar vazirligiga tayangan holda. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra 2009-yilning dastlabki 3 oy mobaynida jami 72 nafar chet elga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Jumladan yil boshidan buyon 32 nafar tojikistonlikka nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shuningdek, Qozog'istonning 8 nafar, Qirg'iziston va Rossiyaning 7 nafardan fuqarosi turli jinoyatlarni sodir etgani uchun hibs etilgan. Jinoyatlar sodir etilganligi uchun qo'lga olinganlar orasida Afg'oniston Islom Respublikasi, Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Isroil davlatlarining fuqarolari ham bor. Bu fuqarolar qotillik, qasddan jarohat yetkazish, talonchilik, odam savdosi va bank furushlik kabi jinoyatlarda ayblanmoqdalar. Chexiyaning O'zbekistondagi elchixonasi konsullik bo'limi ishining bir haftaga to'xtatilishi haqida e'lon qildi. Chexiya tashqi ishlar vazirligi saytida ma'lum qilinishicha, konsullik bo'limi favqulodda va tushuntirib bo'lmaydigan vaziyat sababli 2009-yilning 15-aprelidan 22-aprelgacha ishlamaydi. Saytda bu holatga bog'liq boshqa tafsilotlar berilmagan. Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan ko'chkida dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 16 kishi halok bo'ldi. Respublika favqulodda vaziyatlar vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Jalolobod viloyatidagi qarashli Axsi tumanida joylashgan Roykomol qishlog'ida 3 uy ko'chki ostida qolgan. Fojia sodir bo'lgan hududga qutqaruvchilar va texnika yuborilgani xabar qilindi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya Chechenistonda qariyb 10 yil mobaynida olib borilgan aksil terror amaliyotlarini rasman to'xtatganini e'lon qildi. Rossiya ommaviy axborot vositalari xabarlarida aytilishicha, bu borada mamlakat prezidenti Dmitriy Medvedev topshiriq bergan. O'tgan hafta Rossiya prezidenti Chechenistondagi vaziyat ancha barqarorlashgani va bu yerda joriy etilgan bir qator cheklovlarni bekor qilish fursati kelganini ta'kidlagan edi. Rossiya Sovet Ittifoqi qulagandan buyon Chechenistonda qurolli isyonchilarga qarshi 2 marta harbiy kampaniya olib borgan. Interfax axborot agentligi Rossiya rasmiylariga tayanib, 20 mingga yaqin harbiy va militsiya xodimlari Chechenistondan chiqarilishi mumkinligini ma'lum qildi. Ayni paytda Checheniston prezidenti Ramzon Qodirov rasmiy Moskva harakatlarini olqishladi. Bugun Hindistonda parlament saylovlarining birinchi bosqichi o'tkazilmoqda. Kelasi bir oy mobaynida 5 ta bosqichda o'tkazilgan ovoz berishda saylash huquqiga ega 700 million hindistonlik qatnashishi kutilmoqda. Mamlakat bo'ylab saylovning tinch o'tishini ta'minlash va ma'muchilarning saylovni buzishga qaratilgan ehtimoliy urinishlarni bartaraf etish uchun 2 million politsiyachi jalb etilgan. Saylovda bellashayotgan asosiy siyosiy kuchlar iqtidordagi Hindiston Milliy Kongressi hamda muxolifatdagi Bharatiya Janata deb nomlangan hindu millatchilari partiyasidir. AQShning yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili Jorj Mitchell rasmiy Vashington Falastin davlati tashkil etish tarafdori ekanini yana bir bor ta'kidladi. AQSh rasmiysi bu haqda Isroilning yangi tashqi ishlar vaziri Avigdor Liberman bilan o'tkazilgan muzokaralardan so'ng ma'lum qildi. Avigdor Liberman Isroil bilan yonma-yon Falastin davlati tashkil etilishiga qarshilik qilib kelmoqda. Yaqin sharq bo'ylab safar qilayotgan Jorj Mitchell juma kuni Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu va Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan uchrashishni rejalashtirgan. Rossiya NATOning kelasi oy Gruziyada rejalashtirilgan harbiy mashg'ulotlarni qoldirishga yoki umuman bekor qilishga undamoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning ta'kidlicha may oyidan boshlab iyunga qadar o'tkazilajak bu mashg'ulotlar mintaqadagi budingsiz ham og'ir vaziyatni yanada keskinlashtirishi mumkin. Rossiyaning NATOdagi doimiy vakili Dmitriy Rogozin esa NATO mashg'ulotlarini provokatsiya deya ta'rifladi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 16-aprel yangiliklari bilan tanishyapsiz. Yaponiya hukumati Pokistonga 1 milliard dollarlik moliyaviy yordam ko'rsatadi. Bu haqda Yaponiya bosh vaziri Tarasu Tokioda Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriy bilan o'tkazilgan uchrashuvdan so'ng ma'lum qildi. Ertaga Tokioda Pokistonga yordam ko'rsatish mavzuida donor mamlakatlarning xalqaro anjumani ish boshlaydi. Mazkur anjuman davomida 30 ga yaqin donor mamlakatlarning Pokistonga jami 6 milliard dollar yordam puli ajratish kutilmoqda. Tokio anjumani arafasida Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriy donor mamlakatlarni AQShning 2-chi jahon urushidan so'ng Yevropa davlatlariga ko'mak bergani kabi yordam dasturi ishlab chiqishga chaqirdi. Turkmaniston hukumati Germaniya kompaniyasiga Kaspiy dengizidagi neft va gaz konlarini o'zlashtirish huquqini berdi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedovning bildirishicha, bu haqdagi shartnoma bugun Germaniyaning RVI kompaniyasi bilan imzolangan. Mazkur kompaniya Markaziy Osiyo gazini Yevropaga yetkazuvchi Nabucco gaz quvuri loyihasi ishtirokchisi bo'lib hisoblanadi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bugun Pekinda Xitoy Xalq Vakillari Majlisi raisi Wu Bangou bilan uchrashdi. Xitoy nashrlari Wu Bangouning ikki davlat o'rtasidagi aloqalar har qachongidan ham yuqori darajada degan so'zlardan iqtibos o'laroq keltirdi. Xitoy rasmiysiga ko'ra, Pekin va Ostona energetika va transport sohalaridagi munosabatlarni yanada rivojlantirishni rejalashtirmoqda. Xabarlarga ko'ra, Qozog'iston rahbari bugungi uchrashuvda rasmiy Ostona mintaqada terrorizmga qarshi kurash borasida o'zimizga olgan majburiyatlarga sodiq qolajagini ta'kidlagan.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining navbatdagi kengashida ishtirok etmadi. Bahor keldi. O'zbekistonlik mardikorlar nima qiladi endi? Tojikistonda 100 dan ortiq odam tabliğ jamoati diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanib qo'lga olindi. Buyuk aktyor Charlie Chaplin tavalludiga 120 yil to'ldi. Shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda tanganing orqasi eshitilishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Payshanba kuni Armanistonda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari kengashining yig'ini bo'lib o'tdi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri bu yig'inda ishtirok etmadi. KXSHT vakillariga ko'ra, O'zbekiston tomoni o'z qarorini yig'inning bemavrid o'tkazilayotgani bilan izohlagan. Ba'zi kuzatuvchilar esa keyingi paytlarda Toshkentning KXSHT yig'inlarini bepisand qoldirayotgani yoki o'zining o'zgacha fikri bilan ishtirok etayotganini Moskva nazoratidagi bu tashkilot safini ham tark etishga tayyorgarlik sifatida baholamoqda. Mavzuni Farruh Yusufiy o'rgandi.
O'zbekiston tashqi ishlar vaziri payshanba kuni Yerevandagi uchrashuvga kelmasligi haqida bir kun avval ma'lum bo'ldi. Lekin kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kotibiyatidagilar so'nggi daqiqalargacha Toshkent o'z niyatidan qaytib hech bo'lmaganda vazir o'rinbosarini yuborishiga umid qilishayotgan edi. Lekin
"Нет, никого нет и не приедут"
deya ma'lum qildi KXSHT kotibiyatining o'zini tanishtirmagan rasmiysi. Uning aytishicha, O'zbekiston o'z qarorini Yerevan yig'inining bemavrid o'tkazilayotgani bilan izohlagan.
Совет министров иностранных дел проводится по по правилам процедуры два раза в год. Не менее двух раз в год, как правило.
Коллектив хавсызлик шартномасы ташкилотига азо давлатлар ташкы ишлар вазирлари кенгашининг йиғини йилига 2 марта ўтказилади. Қоидаларимизга кўра бу кенгаш йилига камида 2 марта ўтказилиши лозим. Ўзбекистон эса кенгаш йиғинини июн ойида ташкилот сессиясидан аввал ўтказишни таклиф қилди. Бу таклифни қабул қилганимизда биз ташкилот ҳужжатларида белгиланган тартиб-қоидаларни бузган бўлардик. Чунки биз ташқи ишлар вазирлари кенгашининг битта йиғинидан воз кечишимизга тўғри келар эди. O'zbek hamkasblarimizga buni tushuntirdik, lekin ular o'z fikridan qaytmadi.
Мы им еще раз послали, разъяснили, но остались при своем мнении. Но это мнение каждой страны.
Lekin deb qo'shimcha qildi, KHSH rasmiysi bu na tashkilot faoliyatiga, na O'zbekistonning bu tashkilotdagi ishtirokiga ta'sir qiladi.
Да ничего, все нормально, дальше так как участвовал, так и будет. Ведь вон в Астане тоже 5 президентов собирались.
Узбекистан президенты Астанадаги иғынге хам келмегенді. Бу сафар хам иғынге келген таманлар озлары мажлис кылып коя верады.
Ничего, ну кто был там, заседают и все.
Деді КХШ-ті расмисы. Хақиқатан, Узбекистан қошылгенеге халы 3 ил толмаген тузулма машваратларыны 1 марта бейпсанд қалдыраяткені йоқ. O'tgan yilning dekabrida prezident Islom Karimov tashkilotning Qozog'istonda o'tkazilgan norasmiy sammitida ishtirok etmagan edi. Fevral oyida Moskvada o'tkazilgan navbatdan tashqari sammitda Karimov tuzilma doirasida tezkor kuchlarni tashkil etishga oid hujjatni O'zbekistonning o'zgacha fikri inobatga olinishi sharti bilan imzoladi. Tahlilchilar Toshkentning KHSHga bo'lgan bunday munosabati va uning goh u tashkilotga kirib chiqishi, goh boshqasiga qo'shilib, keyin undagi ishtirokini vaqtincha to'xtatadigan odatidan kelib chiqib, O'zbekistonning bu tashkilotdagi ishtirok istiqbollari savol ostida demoqda. Aleksandr Golts, Rossiyadagi Yezhenedelniy jurnal Internet nashrining harbiy tahlilchisi.
Это пока что не выход из ОДКБ, а ну, некая демонстрация нежелания принимать участие.
Albatta, bu hozircha O'zbekistonning KHSHdan chiqishini anglatmaydi, lekin Toshkentning bu harakatini KHSHda faoliyatida ishtirok etishni istamasligini ochiq namoyish qilmoqda deb baholash mumkin. Albatta, O'zbekiston hozir bu tashkilotdan chiqishini e'lon qiladigan bo'lsa, bu keskin chora bo'ladi va Rossiyaning keskin javob choralariga sabab bo'lishi mumkin. Bunday imijimidagi sabotaj esa menimcha tashkilotning barcha a'zolariga ma'qul.
Несомненно, вызовет и ответные меры со стороны России. А вот такой тихий саботаж, он может быть устраивает всех участников.
Dedi harbiy tahlilchi Aleksandr Golts. Rossiyadagi Время Novostey gazetasining xalqaro sharhlovchisi, Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchi Arkadiy Dubnov ham Toshkent turli tashkilotlarga kirib chiqaverish odobdan emasligiga farosati yetsa-da, G'arb bilan aloqalari yaxshilanayotgani vaziyatida Kreml yetakchiligidagi KHSHda qolish uning manfaatlariga mos kelmay qoldi dedi. Qolaversa, tashkilotning boshqa a'zolari ham O'zbekistondek hamkorlardan judo bo'lsalar, ko'p ham qayg'urmaydi dedi tahlilchi.
С другой стороны, в связи с постоянным выражаемым особым мнением Ташкента по практически любому вопросу в рамках организации, что
Boshqa tomondan O'zbekistonning tashkilot doirasida muhokama qilinadigan aksariyat masalalarga doir o'zgacha fikrlarini bildirayotgani KHSHning ba'zi a'zolari g'ashiga tegayotgani ma'lum, chunki bunday o'zgacha fikrlash ma'lum ma'noda hamkorlikka putur yetkazadi. Shu sababdan Toshkent KHSHdan chiqadigan bo'lsa, hech kim bundan хафа бўлмайди.
Если Ташкент выйдет из ОДКБ, особенно никто по этому поводу переживать не станет.
Бундан ташқари деб қўшимча қилади Марказий Осиё масалалари бўйича таҳлилчи, собиқ иттифоқ ҳудудида коллектив хавфсизликни таъминлашни мақсад қилган КХШТ ўзининг 17 йиллик умри даврида ўз мавқеини мустаҳкамлашга доир бирор пичоққа илингудек ишни қилмагани инобатга олинса, Ўзбекистоннинг бу тузилмада қолиши ёки ундан чиқиши билан ҳеч нарса ўзгармайди.
Понимаете, сложно понизить сильно потенциал организации, если он не кажется очень высоким.
Деда Дубнов. Ayni paytda O'zbekistonning KHSHni tark etishi haqida gapirish hali erta deganlar ham yo'q emas. O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Farhod Tolipov fikricha o'ta beqaror. Afg'onistonga qo'shni bo'lgan O'zbekiston uchun boshqa davlatlar bilan xavfsizlik masalasida hamkorlik qilishning yagona vositasidan voz kechish shoshma-shosharlik bo'ladi.
O'zbekiston vakili ishtirokidagi hozirgi bo'layotgan uchrashuvda bu chiqib ketishga tayyorgarlik degan bilan biroz yiroqdaman. Balki bu qandaydir haqiqatan ham bir signaldir, ogohlantirishdirki, biz unchalik hali to'la qoniqmayapmiz ODKB faoliyatidan. Biz kutganchalik hali ODKB o'zini ko'rsatolmayapti deganga o'xshash bir signal, ishora deb qarashimiz mumkindir. Lekin chiqib ketish arafasida qilingan ish bu, chiqib ketishga signal, degan fikrdan balki hozircha yiroqda bo'lishimiz kerak. Biz hozir ayta olmaymizki, ODKBdan chiqqandan keyin qaysi jamoa xavfsizlik tizimini a'zosi bo'lamiz deb. Ma'lumki, biz NATOga kirmasligimiz aniq-ku. Shuning uchun yakka holda o'zimizning xavfsizligimizni ta'minlashga qodir emasmiz. Biz baribir o'ylashimiz kerak, xavfsizlik masalasida qaysi shaklda, qanday formatda qaror hamkorlikka kirishimizni o'ylashimiz kerak baribir. Shuning uchun bu sohada menimcha hozircha shoshilmaslik kerak.
Deydi o'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Farhod Tolipov.
Payshanba kuni Armanistonda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari kengashining yig'ini bo'lib o'tdi, biroq O'zbekiston tashqi ishlar vaziri bu yig'inda ishtirok etmadi. Buning sabablari haqidagi, buning O'zbekistonning nima uchun bu yig'inga kelmagani haqidagi sabablar bilan ushbu lavhada tanishdingiz. E'tiboringizni mana bu xalqaro va hamda O'zbekistonga bog'liq bir xabarga qaratmoqchiman. Yaqinda AQShning 3 nafar senatori O'zbekistonda paxta yetishtirishda davlatning bolalar mehnatidan foydalanishga chek qo'yishga chaqiruvchi rezolyutsiya loyihasini Senatning Tashqi aloqalar qo'mitasiga taqdim qildi. Qo'mitaga 2 aprel kuni taqdim etilgan mazkur hujjatda O'zbekiston hukumati bolalarni ishlashga majburlamaslik haqidagi xalqaro hujjatlarga hamda o'zi qabul qilgan qonunlarga rioya qilishga chaqiriladi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Senatorlar Tom Harkin, Bernard Sanders va Jeff Bengaman Tashqi aloqalar qo'mitasiga taqdim qilgan rezolyutsiya loyihasida Amerika Qo'shma Shtatlarining Markaziy Osiyoga qiziqishi ortib borayotgan bir paytda O'zbekiston hukumati inson huquqlarini qo'pol ravishda buzayotgani, xususan qamoqxonalarda mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llash davom etayotgani, so'z, matbuot, diniy erkinliklar, mustaqil ravishda siyosiy faoliyat yuritish va nodavlat tashkilotlar faoliyati cheklangani, siyosiy sabablarga ko'ra minglab odam ozodlikdan mahrum etilgani, shuningdek, O'zbekiston hukumati xalqaro mehnat tashkilotining qator konvensiyalari, jumladan bolalar mehnatining eng yomon ko'rinishlari to'g'risidagi xalqaro konvensiyani imzolaganiga qaramay, Toshkent hukumati o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bajarmayotgani bildirilgan. Hujjatda 2008 yil sentyabrda O'zbekiston hukumati bolalar mehnatdan foydalanishni o'z qarori bilan taqiqlab qo'yganiga qaramay, maktab o'quvchilarini paxta terimiga yana jalb etgani aytib o'tilgan. Senatning Tashqi aloqalar qo'mitasiga taqdim etilgan hujjatda paxta yetishtirishda bolalar majburan mehnatga jalb etilgani rad qilgan O'zbekiston hukumati paxta terimi mavsumida xalqaro tashkilotlar vakillarining viloyatlar paxta dalalarini borib ko'rishiga ruxsat bermagani hujjatda qayd etilgan. Rezolyutsiya loyihasi so'ngida O'zbekiston hukumatiga bolalar mehnatdan foydalanishga chek qo'yish maqsadidagi bolalar mehnatdan chek qo'yish haqidagi mamlakat qonunlari va xalqaro majburiyatlarini darhol bajarish, 2009 yilgi paxta mavsumida bolalar mehnatdan foydalanishga yo'l qo'yilayotganini nazorat qilish uchun xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan mustaqil tekshiruv o'tkazishga ruxsat berish, xalqaro mehnat tashkiloti xulosalari asosida shu tashkilot bilan birga harakat dasturi ishlab chiqish, shuningdek paxta yetishtiruvchi fermerlar faoliyati samaradorligini oshirish va fermerlar kattalarni ishga yollash uchun zarur bo'lgan islohotlar o'tkazish tavsiya qilingan. Senatorlar Tom Harkin, Bernard Sanders va Jeff Bingaman Tashqi aloqalar qo'mitasiga taqdim qilgan rezolyutsiya loyihasida Senat tomonidan ko'rilmoqda. Agar qabul qilinsa, mazkur hujjat tavsiya xarakteriga ega bo'ladi. O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnatdan foydalanishiga qarshi nafaqat hukumatlar, balki xalqaro tashkilotlar ham bir necha yildan beri kampaniya olib bormoqda. Xususan qarorgohi Britaniyada joylashgan Tabiat va adolat jamg'armasi direktori Steven Trent O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnatdan foydalanishni taqiqlash uchun bir necha yildan beri xalqaro miqyosda kampaniya olib bormoqda. Trent o'z tashkiloti AQSh hukumatini o'z manfaatlarini chetga surib, majburiy va bola mehnatidan foydalanish borasida O'zbekiston hukumatiga yon bosmaslikka chaqirishini aytdi.
We will be urging the US government to maintain its study and its
Biz AQSh hukumatini bu borada kuzatuvni davom ettirishga va harbiy strategik manfaatlarni chetga surib, majburiy va bolalar mehnatdan foydalanayotgani uchun tanqid qilinayotgan O'zbekiston hukumatiga yon bosilmaslikka chaqiramiz, dedi Steven Trent. Xalqaro tashkilotlar say harakati natijasida o'tgan yil Walmart, H&M, Marks and Spencer, Tesco kabi kiyim-kechak savdosi bilan shug'ullanuvchi dunyoning yirik shirkatlari bolalar mehnati evaziga O'zbekistonda yetishtirilgan paxtadan tayyorlangan mahsulotlarga boykot e'lon qilgan edi. Buhronlarni o'rganish xalqaro guruhining matbuot kotibi Andrew Strolin O'zbekistonda majburiy va bola mehnatidan foydalanishga chek qo'yish uchun AQSh senatorlari taqdim etgani kabi rezolyutsiyalardan ko'ra shirkatlarning bosimi ko'proq samara beradi degan fikrda.
Their boycott of Uzbek cotton is actually provides even more pressure than government words.
Ularning O'zbekiston paxtasiga e'lon qilgan bayonoti AQSh hukumati so'zlaridan ko'ra ko'proq bosim o'tkazadi. Hukumatlar, Kongress va parlamentlar bayonotlari e'lon qilinishi va rezolyutsiyalar qabul qilinishi mumkin, ammo biznes yuritishda paxta narxiga ta'sir etilsa, Toshkent rejimi quloq solishi mumkin, deydi buhronlarni o'rganish xalqaro guruhi vakili. Yaqinda Berlin shahrida tashkil etilgan O'zbekiston-Germaniya inson huquqlari forumi ham O'zbekistonda majburiy va bola mehnatiga qarshi kampaniya olib bormoqda. Tashkilot rahbari Umida Niyozova AQSh va boshqa davlatlar hukumatlari shuningdek xalqaro tashkilotlar tomonidan Toshkent hukumatiga bosimlar kuchaysa, O'zbekiston majburiy va bola mehnatdan foydalanishga chek qo'yish borasida vaziyat ijobiy tomonga o'zgarishiga umid bildirdi.
Oxirgi yillarda paxta dalalarida bolalar mehnatiga chek qo'yishga xalqaro bosim har yili kuchayibdi va bunaqa siyosiy talablar yana ham ko'proq bo'lsa, men ishonamanki, umid qilamanki, vaziyat o'zgaradi.
Dedi O'zbekiston-Germaniya inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozova.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda 100 dan ortiq odamlar tabliğ jamoati diniy oqimiga aloqadorlikda gumon qilinib qo'lga olindi. Bu voqea 16 aprel kuni Dushanbening Guliston mahallasidagi Umar Foruq masjidida ro'y berdi. Rasmiylarning aytishlaricha, ular orasidan O'zbekiston islomiy harakatiga a'zolar ham qidirilmoqda. Tabliğchilarga aloqadorlikda gumon qilinayotgan odamlarning yaqinlari ularning qaysi gunohlari uchun qo'lga olingandan hayron ekanligini aytmoqdalar. Ular huquqni muhofaza qilish idoralaridan bu haqda aniq ma'lumot ola olmayaptilar.
Yaq masjid dar hudud nihoyat firdavsi astin. Lekin in amaliyot az janibi komite qo'mondan komite amniyat milliy surat bistagan.
Biz ularning nima sababdan qo'lga olganlarini bilmaymiz. Odamlarning o'zlari ularni talab qilishadi. Bu jamoatni Sorgami, Fayzobodgami, Rigargami qayergaki chaqirishsa boradilar. Agar oddiy diniy ta'limlar uchun qamashadigan bo'lsa, bizning hammamizni qamashlariga to'g'ri keladi, deydi tabliğchilarning yaqinlaridan biri. Bu yigitning aytishicha, tabliğchilar Tojikistonda paydo bo'lganiga 5-6 yil bo'ldi. Ularning islomga da'vat qilishlari imomi azam mazhabiga zid emas. Ular odamlarga gunoh ishlar qilmaslik, Xudodan qo'rqish va namoz o'qish haqida va'z aytadilar xolos. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Mahmadullo Asadulloyev ham bu odamlar qo'lga olinganini tasdiqlar ekan shunday deydi. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari tomonidan Firdavsiy tumani hududidagi masjidlardan birida o'tkazilgan tezkor chora-tadbirlar natijasida bir guruh shaxslar qo'lga olindi. Bu operatsiyada ularga ichki ishlar xodimlari yordam berdilar. Qo'lga olinganlarning aksariyati birinchi surishtiruvlardan so'ng qo'yib yuborildi. Qolgan shaxslarning esa O'zbekiston islomiy harakatiga aloqadorligi tekshirilmoqda, deydi Mahmadullo Asadov. Tojikiston Madaniyat vazirligining diniy bo'lim boshlig'i Saidbek Mahmadulloyev tabliğ jamoati qonundan tashqarida ekanligini aytadi.
Ba maqomoti vakolatdori davlati ham sobiq qo'mitai din to onjoki man ogohi doram va ba vazorati farhang.
Ular hech qaysi bir tashkilotga ro'yxatga olishlari haqida murojaat qilishmagan, demak faoliyatlari noqonuniydir, deydi Saidbek Mahmadulloyev. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining vakillaridan biri Zubaydullo Roziq fikricha, tabliğchilar faoliyati jamiyatga ziyon keltirmaydi.
Sizlar bor
خودشون بدن که مثلا اصلا در سیاست کار ندارن، فقط اصل یعنی اسلام است. هر جا رفتن اصل اسلام از همه ارکان اسلام.
Men ularning biror marta siyosatga aralashganlarini bilmayman. Qayerga borishsa islomdan saboq berishadi. Ular Pokistondan, Bangladeshdan kelganlar, butun dunyo bo'ylab yurib islomga da'vat qilishadi. Ta'limotlari bizning sunniy mazhabimizga zid emas, deydi Zubaydulloh Roziq. Tojikistondagi tablighchilar Pokistondagi diniy maktablarning bitiruvchilari ekanligi aytiladi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, O'zbekistonda ham tablighchilar hukumat tomonidan ta'qiblarga uchragan. Ular birinchi bor sobiq ittifoq paytida O'zbekistonda paydo bo'lgan edi. Qayta qurish yillarida ularning faoliyati ancha kuchaydi. O'zbekistonda 2004-yilda bo'lgan bir qancha portlashlardan so'ng tablighchilarga ta'qiblar yanada kuchaydi. O'zbekiston sudlarida ular diniy tashkilotlar, diniy guruhlar tuzish ayblari bilan mahkamaga tortildi. Tojikiston ichki ishlar rasmiysi tablighchilar orasidan O'zbekiston islomiy harakatiga a'zo bo'lgan odamlar qidirilmoqda degan edi. Shu kunlarda Tojikistonning O'zbekistonga chegaradosh So'g'd viloyatida hibsga olingan 6 isfaralik O'zbekiston islomiy harakati a'zosi ekanligi tasdiqlandi, deyiladi xabarda. Bu haqda 16 aprel kuni Xo'jandda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida viloyat prokurori vazifasini ijro etuvchi Muzaffar Boqiyev ma'lum qilgan. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan Xo'janddagi hamkorimiz Alisher.
Joriy yil 3 oy mobaynida hibsga olingan 6 nafar isfaralik 2008 yil avgust va sentyabr oylarida Sud viloyatining Isfara tumanida 3 nafar militsiya xodimini otib ketgani va ularning O'zbekiston islomiy harakati a'zolari ekani tasdiqlandi, deya ma'lum qildi viloyat prokurori vazifasini bajaruvchi Muzaffar Boqiyev 16 aprel kuni jurnalistlarga.
Bundar ittihodiy jinoyati harakati islomiy O'zbekiston az soli 1997 to soli 2008.
Hibsga olinganlarning hammasi 1997 yilda O'zbekiston islomiy harakatiga a'zo bo'lgan. 2008 yilgacha bo'lgan davr mobaynida ular viloyat hududida qator og'ir jinoyatlar sodir etgan, dedi Muzaffar Boqiyev. Sud viloyati prokurori vazifasini bajaruvchi ayni paytda mazkur jinoiy ish yuzasi bo'yicha tergov davom etayotganligini aytdi.
Siri tafsilotu ma'lumoti puraya mo hozir nisbatiy guftayam nametonim.
Tergov manfaatlaridan kelib chiqqan holda ular sodir etgan jinoyatlar tafsilotlari va hibsga olingan boshqa tojikistonliklarning nomlari oshkor etilmaydi. Bu jinoyatni kimlar tashkil qilgani dastlabki tergov ishlari tugagandan keyin e'lon qilinadi. Lekin shu narsa aniqki, 6 jinoyatchidan qurol aslaha musodara qilingan, dedi prokuror vazifasini bajaruvchi Boqiyev. Eslatib o'tamiz, 2006 yilda Qayroqim ichki ishlar bo'limining vaqtinchalik saqlash hibsxonasiga O'zbekiston islomiy harakatining a'zolari qurolli hujum qilib, o'z maslakdoshini ozod etgan edilar. O'sha yilning o'zida 11-maydan 12-mayga o'tar kechasi bir guruh qurollangan shaxs Tojikiston va Qirg'iziston chegarachilariga hujum qilgan va bu to'qnashuvlar davomida bir necha kishi halok bo'lgandi. 2008 yilning 25 avgust kuni kechqurun Isfara shahri ichki ishlar bo'limining 2 zobiti, katta leytenant Firuz Olimov va leytenant Jamshid Ahmedov Chorko qishlog'i markazida noma'lum shaxslar tomonidan otib ketilgan edi. Militsiya xodimlari 3 nafar shubhali shaxsni to'xtatib, tekshirmoqchi bo'lganlar. Shunda ulardan biri avtomat chiqarib, ularni otib tashlaydi. Jinoyatchilar voqea joyidan qochib ketadilar, deydi voqea guvohlaridan biri. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2006-2007 yillar davomida O'zbekiston islomiy harakatining a'zolari deb gumon qilingan 32 tojikistonlik mahkamaga tortilib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Biroq, Sud viloyat sudida o'tkazilgan mahkama majlislarida O'zbekiston islomiy harakatining a'zolari deb gumon qilingan shaxslar o'z ayblariga iqror bo'lmaganlar. Sudlanganlar yaqinlarining aytishlaricha, dastlabki tergov chog'ida ularga ayblovlar qiynoq vositasida tan oldiriladi. Bu haqda O'zbekiston islomiy harakatiga a'zolikda ayblanib, joriy yil fevralda hibsga olingan Mirzo Said Yunusovning onasi shunday deydi.
Darxona 13 nafar xona amri obus mekardan. Vaqtda ki men ba unga raftam.
Men ishda edim. Bir payt qo'shnilar bilan biri kelib, uyingda militsiya tintuv o'tkazyapti dedi. Shosha-pisha uyga jo'nadim. Kelsam 13 militsiya xodimi uyimni ag'dar to'ntar qilib tashlashgan ekan. Nima gap desam, o'g'ling terrorist, qandaydir Anvar Qayumov bilan O'zbekiston islomiy harakatiga a'zo bo'lgan deyshti. O'g'lim hech qanday guruhga a'zo emas, quroli ham bo'lmagan. Uni ko'rgani borsam, ruxsat berishmadi. Keyinchalik bilsam, uni rosa kaltaklashgan. O'g'lim o'rnidan turolmay yotibdi ekan. Prokurorga az qilgandan keyingina ijozat berishdi. Bu oradan bir haftadan ortiq vaqt o'tdi. O'g'limni uzoqdan ko'rsatishdi. Uni ayamasdan kaltaklashgani aniq edi, deydi Mirzo Said Yunusovning onasi. Viloyat prokuraturasining rasmiy ma'lumotlarida aytilishicha, shu paytgacha sud viloyatida O'zbekiston islomiy harakatining 38 nafar a'zosi qamoqqa olingan. Harakatning yana 20 dan ortiq a'zosiga qidiruv e'lon qilingan. Qidiruvda bo'lganlarning aksariyat qismi Rossiya hududida yashirinib yurganligi ham aytilmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Tojikistonda O'zbekiston islomiy harakatining yana 6 nafar a'zosi qo'lga olingani va 20 ga yaqin O'zbekiston islomiy harakatining a'zolari qidirilayotgani aytiladi, lekin tojikistonlik mustaqil kuzatuvchilar ularning O'zbekiston islomiy harakatiga a'zo emas ekanligini ta'kidlab kelishadi. Eshitirishimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, shanba kuni Chodir xayol eshitirishida O'zbekiston xalq artisti Nasiba Abdullayeva bilan suhbatni tinglaysiz. Unda tanish qo'shiqlar rukni ostida Nasiba Abdullayevaning Qaldirg'och qo'shig'i haqidagi suhbat, qo'shiqning yaratilishi, tarixi haqidagi gaplar hamda qo'shiqning o'zi ham bo'ladi. Hozir ana shu Chodir xayoldan olingan bir qisqagina shu Nasiba Abdullayeva bilan bo'lgan suhbatni e'tiboringizga havola etamiz.
Qaldirg'och qo'shig'i el og'ziga tushadi, mashhur bo'ladi deb o'ylaganmidingiz? Ya'ni 10 yillar o'tdi oradan.
Rostini aytsam, o'ylamagan edim, chunki ko'proq xalqni yodida qolishi uchun yoki ayniqsa estrada san'atini hisobga oladigan bo'lsak, ko'proq bizni qo'shiqlarimizga odamlar raqsga tushishni xohlaydi, to'g'rimi? Mana bu yaxshi kunlarda, bayramlarda, shodiyonalarda bizni qo'shiqlarimizga chiqib o'ynashadi. O'shaning uchun ko'proq o'yinbob, mana bu shu qo'shiqlar tez el og'ziga tushib ketadi, lekin Qaldirg'ochdan kutmaganman, rostini aytsam. Qaldirg'ochni bunchalik xalqqa ommalashib ketadi deb o'ylamagan edim.
O'sha Qaldirg'och qo'shig'idan bir jumla xilga yoqib berasizmi tinglovchilarimiz uchun?
Jonim bilan. Orzularim qanotida olib ketgan Qaldirg'och, yor uyiga mendan oldin borib yetgan Qaldirg'och, orzularim qanotida olib ketgan Qaldirg'och, yor uyiga mendan oldin borib yetgan Qaldirg'och, yor uyiga.
Nasiba Abdullayeva bilan bo'ladigan to'liq suhbatni shanba kuni kechqurun hamda yakshanba kuni ertalab efirga uzatiladigan Chodir xayol eshitirishida tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimizni o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. Yana bahor keldi seni so'roqlab. Aprelning yarmi o'tdi, nima ish qilaman? 11 fevral kuni bahor kelsa nima ish qilaman? 17 mart kuni bahor keldi, nima ish qilaman degan sarlavhalar ostida bir mavzudagi ikki lavhani e'tiboringizga havola qilgan edik. Ular Rossiyaning turli shaharlarida ishlayotgan mehnat migrantlarining hayoti, ularning turmushiga iqtisodiy inqirozning ta'siri to'g'risida hikoyalar edi. So'nggi hikoyamizdan beri yana bir oy o'tdi. Qahramonlarimizdan xabar olish payti keldi chog'i. Demak, aprelning yarmi ham o'tdi.
Bir oydan beri nima o'zgardi? Ahvol yaxshi tomonga o'zgardimi yo yomonlashdimi yana ham?
Yomonlashdi-da hozir.
Bu avvalgi ikki eshitirishimizning uch qahramonidan biri Novosibirskdagi Hamidaxon.
Ishlayotganlar hammasi qiynalishganidan uyga ketishyapti hozir odamlar.
Nima, ish og'ir bo'lib ketdimi? Ilgari yengilroqmi deyish?
Yo'q, ish bir xilda.
Nimasiga qiynaladi
unda? Ish bir xilda ketyapti. Gражданствосы borlar bemalol spokoyno ishlashyapti. Razreshenie robota o'tganda ham aytib o'tdim. 1 yilga qilinayotgandi, keyin 3 oyga qilinib qoldi mana. Shu 3 oyga qilingandan keyin odamlarga ozgina qiyinchilik tushib qoldi. Sakrashenie bo'ldi. Ko'pchilik oyliklar tushib ketdi.
Keyin bir oydan beri yana ham pasaydi oylik.
Oyliklar yana ham tushib ketdi.
1 yil oldin migrant ishchi uchun qancha oylik normal hisoblanardi?
Masalan, 40 mingdan eng balandi. 40 ming olayotganlar ham bo'lgan bizda.
40 ming rubl, a?
Ha, 40 ming rubl olganlar bor. Ular kimlar endi? Erkaklar, shopirlik qilayotganlar. Zavod, kuxnyalarda ishlaydiganlar 12 ming, 13 ming, 16 ming, 17 ming, 18 ming shunaqa olishardi.
Olishar edi.
Ha, olishardi.
O'sha oilalar keyin joylarda necha pulga tushib qoldi? O'sha
hozir mana 16 ming, 15 ming, 17 ming olayotganlar hozir 10 mingga tushib qoldi.
40 minglarchi, 40 minglar.
40 mingda eshitdimi? 30 ming oylik oladigan odam bilan kecha suhbatlashdim. 20 mingga tushib qopti. 30 ming oladigan.
Novosibirskda ishlayotgan Hamidaxon edi. Uning aytishicha uyiga qaytib ketayotgan o'zbekistonliklar qancha ko'p bo'lsa, Novosibirskka kelayotganlar ham shunchalik ko'p. Fevral oyidagi lavhamiz mehmoni Chelyabinskda ishlayotgan Dilfuzaxonni martda topolmagan edik. Bu safar topdik, lekin shamollab qolgan ekan savollarimiz bilan qiynab o'tirmadik. Navbatdagi suhbatdoshimiz Moskva oblastida ishlayotgan Muhammadjon.
Bir oydan beri shaxsan sizni hayotingizda nima o'zgardi?
Endi albatta og'irroq bo'lib qoldi tirichilik qilish. Ancha og'ir bo'lib qoldi. Mana kecha birozgina harakat qilib bir 100 dollar pul topdik. O'zimizni eski bankimizga borib kirsak, yerlardan quburlab qolgan, odam yo'q, topshiradigan. O'sha 100 dollarni bir eplab jo'natib yubordik.
Demak, so'nggi bir oyning ichida O'zbekistonga faqat 100 dollargina jo'nata oldingiz, a?
Ha, shunaqa desa bo'ladi, ha.
Ilgari masalan o'tgan yili shu paytlarda necha puldan jo'natardingiz?
Ilgari masalan dadil bir 250-300 dollar jo'natardik.
Mumkin bo'lsa pulni nimadan topayotganingizni aytsangiz. Birovning qo'lida ishlaysizmi yoki
bu masalada shu men tushunib qoldimda, bunday hozir birovning qo'liga borib ishlasangiz, oldin ham hali ularda bir munosabati, bir spetsifikasi bor edi. Hozir nimagadir shu asablar ko'tarolmay qoldi shu tomonni. Shu o'zimiz bir harakat qilib, yoq-yoq qilib, bu narsalar qilib, boshqaga olib chiqib beryapmiz endi mahsulot. Faqat o'zimizni pulimizga bu narsalar qilib olib chiqib beryapmiz, biz bilan u yog'i rashvot qilyapti. Shu asosda ishlayapti.
Demak, bir yegulik.
Ha, shunaqa, shunaqa.
Tayyorlaysiz, sotib berishadi.
O'sha sanknishkalarni qilganmiz, oldin ham bor edi. Medosmotrdan o'tganmiz, hamma yo'q joyida. Endi buni bir boshqa iloji qolmadi, chunki endi hozir birega borsang ish bermaydi.
Tirikchiligini Moskva oblastida o'tkazayotgan Muhammadjon edi. Undan ham Novosibirskda ishlab yurgan Hamidaxondan eshitganimizga o'xshash gapni eshitdik. Ya'ni Rossiyadan qaytib ketayotganlar ko'p, ketganlar o'rniga kelayotganlar ham oz emas. Faqat Rossiyaga borayotganlar uchun tayinli ish yo'q.
Qishdan beri ancha mana biz turgan joyda ham ko'payib qoldi bolalar. Ko'cha-ko'yda ko'rasiz, yurishibdi. Ishlayotganlar bor, ishlamayotganlar bor. Mana hovli-mahovli yurib, ish bormi deb yurganlar ham ko'rdik.
Bir yil oldin shunaqa hovli-mahovli ish izlab yurish bormidi?
Yo'q, bir yil oldin unaqa hech kuzatmadik unaqa narsani.
Moskva oblastida ishlayotgan Muhammadjon edi. Turkim lavhalarimizning yana bir qahramoni fevralda Moskvadaligida tanishganimiz martda Volgogradga ko'chib o'tgan haydovchi Hamidullo edi. Uni bu safar topa olmadik. Hamidullo bilan bir oydan keyin tayyorlaydiganimiz 4-chi lavhamizda uchrashmoqchimiz. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
16-aprel tunda Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan ko'chkida dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 16 kishi halok bo'ldi. Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra Jalolobod viloyatiga qarashli Axsi tumanida joylashgan Raykomol qishlog'ida 3 uy butunlay ko'chki ostida qolgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra ko'chki natijasida halok bo'lganlardan 12 nafarining jasadlari topilgan. Ayni paytda qutqaruvchilar ko'chki ostida qolgani taxmin qilinayotgan 4 o'smirning jasadini qidirish bilan shug'ullanmoqdalar. Tafsilotlar bilan Bishkekdagi muxbirimiz Mehribon.
16 kishining hayotiga zomin bo'lgani taxmin qilinayotgan ko'chki 15-apreldan 16-aprelga o'tar kechasi taxminan soat 3:00 tushgan. Bu haqda Axsi tuman hokimi Talant O'rozov ma'lum qildi.
15-dan 16-siga qaragan tuni soat 3:00-4:00 Baykomalayni qaravoy uchastkasidan o'sha jar ko'chkondan suvdan o'tib kelib turib, suvni narkozindagi 3 bas qilganda. Zavoldun astında hazır 16 kişi kalgan. 11'i oku yaşlı balılar bulup 5'i çok uzraklı adamlar
bulup. Raykomol kışlağıdaki Qaravoy uçaskası da yer koçup 3 uyunu basıp kalgan. Ko'chki ostida 16 kishi qolgani aniqlandi. Ulardan 11 nafari voyaga yetmagan bolalar, 5 nafari esa katta yoshdagi kishilar. Ko'chki ostida qolgan 3 uyda yashagan fuqarolarning soni aniqlandi. Ular soni 17 nafar bo'lib, ulardan biri qarindoshinikiga mehmonga ketgani va ko'chki ostida 16 kishi qolgani taxmin qilinmoqda, dedi Talant O'rozov. Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vazirligi vakillari ko'chki ostida birorta kishining tirik qolganiga umid qilmayaptilar.
Aman olib chiqadi degan umidlar yo'q, biroq qo'shatil jumlar yurgizib, o'tgan odamlar tayyor chiqishdi. Bu yerda hem yergilikli turg'undarning, Ismoilda turg'undarning barligi shu yerda. 100 odam bor. Ondan tashqari shu rejissor qizlar ministrligining qutqaruvchilari shu yerda.
Ayni paytda qutqaruv qidiruv ishlari amalga oshirilmoqda. Voqea joyida jami 300 nafardan ziyod odam qutqaruv ishlarini olib boryapti. Favqulodda vaziyatlar vazirligining 50 nafar qutqaruvchisiga mahalliy aholi vakillari ko'makka kelishgan. Halok bo'lganlarning jasadlarini qidirish davom etmoqda, dedi Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vaziri Qamchibek Tashiyev. Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, tush paytigacha 12 kishining jasadi ko'chki ostidan olib chiqilgan. Ulardan 5 nafari katta yoshdagi kishilar, 7 nafari bolalar va o'smirlar. Yana 4 o'smirning jasadi ko'chki ostida ekani taxmin qilinyapti. Keyingi bir hafta davomida Qirg'izistonning deyarli barcha hududlarida tinimsiz yomg'ir yog'ishi kuzatilmoqda. Raykomol qishlog'idagi ko'chkiga ham yomg'ir sabab bo'lgani aytilyapti. Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vaziri Qamchibek Tashiyevga ko'ra, ob-havoning yomonligi bois mamlakatda yana bir qancha baxtsiz hodisalar kuzatildi.
Endi daha bir boshqa biri o'qiyib oldi. Tuni dag'im janaqa Qarasuvda bir mashina suvga tushib ketgan, hozirda 4 odam halok bo'ldi. Anada qutqaruvchilar yurgizdi. Tuni mana bu Qarakol shahrida 2 mashina qag'ilishuvidan 6 odam kuyib ketgan degan hozir ma'lumot bor shu yerda dag'im.
O'tgan tunda yomg'ir payti Qarasuvda bitta mashina suvga tushib ketishi natijasida 4 kishi halok bo'ldi. Yerda ham qutqaruv ishlari amalga oshirilyapti. Yana o'tgan tunda Qarakol shahrida ham yomg'ir yog'ib turgan paytda 2 mashina to'qnashib ketishi natijasida yong'in chiqib, 6 odam kuyib ketgan, dedi Qamchibek Tashiyev. Ma'lum bo'lishicha, Raykomol qishlog'ida ko'chki natijasida halok bo'lganlarning dafn qilish marosimi 17 aprel kuni o'tkaziladi. Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lum qilishicha, 17 aprel kuni 4 o'smirning jasadini qidirish ishlari davom ettiriladi. Ma'lumotlarga ko'ra, ko'chki natijasida bu yerda juda ko'plab chorva mollari halok bo'lgan bo'lib, ularning o'liklari epidemiologik vaziyatning buzilishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun qishloqda sanitariya choralari amalga oshiriladi. Ozodlik uchun Bishkekdan Mehribon.
15-dan 16 aprelga o'tar kechasi Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan ko'chkida 16 kishi halok bo'ldi, yana bir necha kishining jasadlari qidirilmoqda. Bu haqdagi buni kuzatishlarimiz yana davom etadi. Ozodlikning keyingi to'lqinlarida bu haqda yangi ma'lumotlar beramiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 qisqa to'lqin 31 metr 9855 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15145 kHz.
Ertalab soat 8 dan 9 qisqa to'lqin 31 metr 9855 kHz, 19 metr 15145 kHz, 16 metr 17770 kHz'larda.
Saat 19'dan 20'gacha qisqa to'lqin 7560 kHz, 31 metr 9510 kHz, 25 metr 12005 kHz.
Saat 20'dan 20:30'gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Saat 21'dan 22'gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kHz, 7555 kHz. 9390 kHz, 31 metr 9520 kHz'larda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunniy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Amerika Qo'shma Shtatlari Kinoakademiyasi tarafidan barcha davrlarning eng buyuk kinochisi deya e'tirof etilgan Charlie Chaplin tavalludiga 120 yil to'ldi. Chaplin kino ko'ngil ochish vositasi emas, balki inson kechinmalarini, dard va armonlarini hikoya qiladigan san'at ekanini isbot qila olgan ijodkor sifatida tarixga kirdi. Chaplin yaratgan Tillining uzilgan sevgi hikoyasi, oltin vasvasasi, katta shahar chiroqlari, dengiz sohilidagi ayol, diktator filmlari jahon kino xazinasining durdonalari hisoblanadi. 1977-yilda Charlie Chaplin olamdan o'tganida o'zbek shoiri Omon Matchon qayg'urib bu buyuk aktyor haqida bir she'r yozgan edi. Charlie Chaplin tug'ilganiga 120 yil to'lgan kuni Omon Matchon bilan suhbatlashdik.
Kinolarda obrazlarni ko'rib juda hayratga solgan. Atrofdagi narsalarga o'zicha munosabati, o'zicha haligi yondashuvi bizda ham ko'nglimizda bu narsaga tegmaslik kerak edi-ku, bu narsani nimaga qiladi deb hayron bo'lib bir hayrat solganda ko'nglimizga o'zgacha harakatlari, o'zgacha so'zsiz bir imo ishora harakatlari bilan ifoda qilishi voqelikmi. Shuning uchun o'sha paytda men bir she'r yozganman, Charlie Chaplinni eslab degan she'rni, uni buyuk rus shoiri Yevgeniy Yevtushenko Vzpominaya Charlie Chaplina deb rus tiliga tarjima qilgan, juda ko'p qadimgi ittifoq davrida ko'p ulug' uchrashuvlarda o'qib bergan. Men undan faxrlanganman cheksiz. Chunki endi bir o'zbekda bir shoirni shunday ulug' inson tarjima qilib ko'pchilikka bir tushunarli bo'lib yoqib qolganini sezib turasan odamda. Agar hozir shuning misol uchun mana shu Yevtushenko tarjimasidagi bir ikkita kupletini bir bandlarini o'qib bersam. Vzpominaya Charlie Chaplina. Charlie Chaplina нет. Чернотою затянуло экран. Shu Charlie Chaplinni eslab. Charlie Chaplin o'ldi. Xayol ekrani bexos qora tortdi. Musiqa tindi. Qarz berilgan nurni olib ketdilar. Tunlari Chaplinsiz yashaymiz endi. Charlie Chaplin o'ldi. Xabar kelgan on tegramizga boqdik xavotir olib. Katta jiddiy zotlar ko'p-ku, olishsak biz ham chiqarmizmi? Charlie'day g'olib do'stlar, talashlar, tortish dunyo bu dunyo davra tarqashidir. Gulxan sovushi kimga shlyapasi tegarkan uning qassasi kimga yu, kimga qovushi. Hali musibatning zahmi bitmasdan mumiyodek qotib yotganda bag'ir Charlie'ning jasadi yo'qoldi degan xunuk gap qalblarga urildi og'ir. Tajovuz asri bu. Avjiga mingan o'zgalar yerini talab tortishlar, tashishlar, kattalar kichikni qonini so'rib o'lganini tepishlar, mozor ochishlar. Lekin boshqa gap ham bordir majozda. Charlilar bir go'rga sig'ishi mahol. Eslang o'zimizning nasidini siz. 11 ta qabri bor, 11 ham ol. Qushchaqchaq do'stginam, bo'g'ilma gohi. Gahi qatna dardlar ichida darddan hay-haylab ko'z qisib yetib kelarlar Charlie Chaplin g'arbdan, Nasriddin sharqdan. Bir vaqt bolalarni aldab Nasriddin o'zi ham chopgandek ishonib chindan, bugun men Charlilar tirik deyman-u, zora shunday bo'lsa deyman ichimda.
Omon aka, katta rahmat. Omon aka, bu kichkina odamni katta dardlarini aks ettirgan san'atkor. Kichkina odamning katta dardlarini.
Albatta.
Ya'ni siz ham biz ham kichkina odammizda endi nima deydi-ku, Charlie Chaplin bo'y bas ma'nosida ham. Shu ma'noda bir yaqinlik ko'rasizmi o'zingizga?
Endi nima deysiz? Dunyoda har odam o'zi tabiatiga, xulqi, mijozi o'ziga mos qilib berilgan. Men buni aytayotganim, mening xulqim, hayolatim, ko'nglim shunday haligi juda ulug' san'atning namoyandalari meni qiziqtiradi, ularga ehtirom ko'rsataman. Hatto bir paytlari xushqiliqlari bir yoqib, bir yerlaringni o'xshatgim keladi, o'xshagim keladi, yaxshiligini olgim keladi-da. bütün sanatın esası katta mağzı şundan ibarettir belki miydi? Ruhiyatımız şundan boyuydu. Bundan taşkara bir bilimimiz münderecesi toluşadı, aşadı.
Hurmatli tinglovchilar, endi e'tiboringizga Ozodlik radiosining iqtisodiy eshitirishi bo'lgan tanganing orqasi eshitirishini taqdim etamiz. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Efirda tanganing orqasi eshitirishi, studiyada Farrux Yusufi. Tanganing orqasi eshitirishining oxirgi 2-3 sonida jahon moliyaviy bo'hroni fonida O'zbekistonda ro'y berayotgan jarayonlar va voqea hodisalar haqida gaplashgan edik. Oxirgi marta gaplashganimizdan beri iqtisodiy bo'hron sabab ham jahon iqtisodi, ham O'zbekiston iqtisodiga oid muhim voqealar ro'y bergani bois bugungi suhbatimizning mavzusi ham avvalgilarining mantiqiy davomidir. Xalqaro moliyaviy bo'hronni bartaraf etishga oid xalqaro ahamiyatga molik voqea oy boshida Londonda katta 20lik sammitining o'tkazilgani bo'ldi. Dunyo iqtisodining 85%ni tashkil qiluvchi 20 davlat rahbarlari 2 kun davomida jar yoqasiga kelib qolgan jahon iqtisodini qutqarish choralari ustida bosh qotirdi. London sammiti haqida o'sha kunlari xo'p va ko'p gapirganimiz uchun bu mavzuga to'xtalib o'tirmaymiz. Ayni paytda Kamina ta'tildaligida O'zbekiston hukumatining xalqaro moliyaviy bo'hronning mamlakat iqtisodi uchun oqibatlarini kamaytirish, kezi kelsa ularning oldini olishga oid chora-tadbirlari ham davom etdi. O'zbekiston matbuotida berilayotgan xabarlar yoxud respublikada o'tkazilayotgan rasmiy tadbirlarda aytilayotgan gaplarga ishonadigan bo'lsak, bu chora-tadbirlar katta 20lik davlatlari ko'rayotgan mushtarak choralardan ko'ra samaraliroqdir. Masalan, o'tgan hafta G. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot akademiyasining Toshkent filialida 22-chi xalqaro Plexanov xonlik ilmiy amaliy anjumani bo'lib o'tdi. Bu haqda xabar qilgan O'za agentligiga ko'ra, anjumanda chiqish qilgan G. Plexanov akademiyasining professori Q. Abdurahmonov prezident Islom Karimov tomonidan ishlab chiqilgan va amalga oshirilayotgan islohotlar jahon moliyaviy inqirozi sharoitida muhim ahamiyat kasb etayotganini ta'kidlagan. Professor buni Plexanov xonlik ishtirokchilariga prezident qalamiga mansub jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari nomli asari misolida isbotlab ham bergan. Har qalay, O'za agentligining xabarida shunday deyiladi. Shu kunlarda butun mamlakat bo'ylab ta'lim muassasalariyu davlat idoralarida qizg'in muhokama qilinayotgan asardan tashqari prezident Karimov bo'hronga qarshi chora sifatida ikkita bank tashkil etish to'g'risidagi farmonlarni ham imzoladi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, ikkita bankning nomini o'zgartirdi prezident. 30 mart kuni e'lon qilingan farmonlarga ko'ra Paxta bank bundan e'tiboran Agrobank, G'alla bank esa Qishloq qurilish banki deb yuritiladigan bo'ldi. Sobiq Paxtabank endilikda Agrobankning mutasaddisi prezidentning bu qarori xalqaro moliyaviy bo'hronni bartaraf qilish provardida o'zbekistonliklar turmushini yanada farovonlashtirishning eng samarali chorasi ekaniga shubha qilmaydi.
Bu qarorlar hammasi o'sha dunyoviy o'sha dunyoda kechayotgan inqirozlar ta'sirini kamaytirish bo'yicha bo'lyapti-da.
O'zbekistondagi sharoitdan kelib chiqib suhbatdoshimizning ismini oshkor qilmaslikni ma'qul ko'rdik.
Buni hammasi bu O'zbekistonda ta'sirini eng oxirinchi optimal darajada qisqartirish bo'yicha bugungi kunda hukumat va Oliy Majlis deputatlari tomonidan qabul qilinayotgan qonunlar, farmonlar asoslari buni ijobiy o'zini ta'sirini ko'rsatyapti deb o'ylaymiz-da endi.
Aha.
Mana so'nggi chiqqan o'sha Paxta bankni Agrobank qilib o'zgartirish to'g'risidagi 1086 qarorlari yo G'alla bankni Qishloq qurilish banki deb o'zgartirishlari bu banklar sistemasida bir ko'proq imkoniyatlarni yaratishga zamin yaratilyaptida bu bo'yicha endi.
Men iqtisodchi bo'lmaganim uchun sodda bir savol bersam. Agrobankning paydo bo'lishi iqtisodiy bo'hron oqibatlarini kamaytirish harakatlariga qanday qilib hissa qo'shadi? Masalan, oddiy bir o'zbekistonlikka qanday nafi bo'ladi shu narsani?
Bu yerda endi yuqorida men aytganlarimdan aka o'sha buni bo'hronlarni ta'sirini kamaytirish eng asosiysi shu birinchi galda qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish. O'zimizdagi qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirilgan mahsulotlarni qayta ishlash.
aholini ish bilan ta'minlash joylarda. Mana shu orqali biz o'zimizning aholimizni moliyaviy aholatini ko'paytirish, ishsizlar sonini kamaytirish orqali biz o'sha iqtisodiy buhronning ta'sirini yengan hisoblanamiz. Aka,
Toshkentlik iqtisodchi Orif Hoshimov agrobanklik hamkasbining fikriga qo'shilmaydi. Davom etayotgan iqtisodiy buhron bitta bankning nomini o'zgartirib qo'yish bilan hal bo'ladiganlardan emas, deydi suhbatdoshimiz.
Bank biznesida qandaydir tarmoq banklarni tashkil qilinishi bu samarali tadbir emas, hech qanday. Banklar shunaqa sun'iy ravishda qanaqadir banklarni tarmoq banklariga aylantirish yoki aniq bir chegaralangan bir funksiyalarni bajaradigan bir agentga aylantirish bu samarasi yuqori bo'lmagan chora hisoblanadi.
Lekin, deb davom etadi Orif Hoshimov, banklarning nomini o'zgartirish qarori haqiqatan ham davom etayotgan jahon moliyaviy bo'hroni va uning O'zbekiston uchun oqibatlari bilan bilvosita bog'liq bo'lishi mumkin. Uning aytishicha, bu qaror bo'hronni bartaraf etish yoki uning oqibatlarini kamaytirish maqsadida emas, bo'hron sharoitida hukumat o'tgan yilning oxirida qabul qilgan qarorlarini zo'r berib bajarayotganini ko'rsatish uchun, ya'ni bugun iqtisodiy buhron nima ekanini o'z turmushida seza boshlagan o'zbekistonliklarga hukumat hammasidan xabardor. Hukumat sizni esdan chiqargani yo'q, kechay kunduz sizning g'amingizda degan tasavvurni shakllantirish maqsadida e'lon qilingan bo'lishi mumkin.
Dastlab agar eslasangiz, 2009-yil qishloq farovonligi yili deb e'lon qilingan paytda dastur e'lon tasdiqlangandi. Qishloq yili munosabati bilan shu qishloq joylardagi aholining turmush farovonligini oshirish uchun maxsus bank tashkil qilish vazifasi topshirilgandi. Shu topshiriqni bajarish uchun endi qaysidir bankni, infrastrukturaga ega bo'lgan, filiallarga ega bo'lgan bankni eng oson yo'ldan borildi, nomini o'zgartirib shunday bankka aylantirib qo'yishga. Ya'ni noldan tashkil qilib bo'lmaydi-ku bu vazifani bajarish uchun, infrastrukturani tashkil qilish uchun, filiallarni tashkil qilish uchun. Infrastrukturaga ega bo'lgan bir bankni funksiyasini o'zgartirdi, xolos, shu boshqa hech qanday o'zgarish yuz bergani yo'q,
deydi iqtisodchi Orif Hoshimov. Toshkentlik sobiq o'qituvchi Shavkat aka ham Agrobank xodimi yoki 22-chi xalqaro Plexanov xonlikda chiqish qilgan professorning gaplariga ishonmaydi.
Xalqqa yengillik yaratish bu bo'layotgan, masalan, bizni mana shu mesni ommaviy axborot vositalarida eshitilayotgan gaplarga juda ishonish qiyin. Aynan mana shu xalqni ijtimoiy sharoitini yaxshilash masalasi bo'yicha mana yangi ish joylar ochildi deb og'zini ko'pirtirib gapirishadi.
Bugun ustachilik qiladigan Shavkat akani Chorsudagi Mardikor bozoridan topdik.
Mardikor bozori liq to'la odam. Hamma butun mamlakat bo'yicha moliyaviy buhron ta'siri bo'lganmi balkin yoki bo'lmasam hali qurilish ishlari boshlanmaganmi buni aniqini bilolmadim, lekin bozorda juda odam ko'p, ish kam. Ishi yo'q pashti hisob. Har kuni kelib ketyapmiz, kelib ketyapmiz. Mana bugun ham hozir ko'chadaman o'sha Mardikor bozorida, mana turibmiz 3-4 og'aynlar bilan gaplashib, ish yo'q, klient kelmayapti.
Shavkat aka prezidentning yangi asarini o'qigani yo'q, lekin Mardikor bozorida turganlarning soni ko'payganidan mamlakatda ishsizlik oshayotganiga farosati yetadi. Bundan bir necha oy avval xalqaro moliyaviy buhron nima ekanini bilmagan edik. Bugun uning og'irini sezib qoldik, deb davom etadi Shavkat aka.
O'tgan yili yaxshi edi. Endi biza ko'pincha mana shu orientir bizaniki 8-martdan keyin sekin-asta bozorga chiqib boshlaymiz. Chunki qurilish ishlari kun iligandan keyin, qorlar erigandan keyin boshlanadi-ku. Mana shu 8-martdan keyin chiqishimiz darajasida mana o'zi shu periodlardan boshlab o'sha moliyaviy buhron o'zi biqinga tepa boshladi-da, qandaydir sovpadeniye уже mos kelib qoldi shu davrga. Agar balkim moliyaviy buhron bo'lmaganda edi, balkim 8-martdan keyin 15-20-martlardan o'zi birinchi ish ilintirib ishga borib 5-4 so'm topib kelsak bo'lardi. Mana masalan o'tgan yil noyabrda meni ishim to'xtagan bo'lsa, mana bu yil haligacha kanikul meniki, hali birinchi ish olganim yo'q hali. Xalq qo'lidan pul qochgan hozir. Pul yo'q bo'lsa kerakki, juda sezilarli darajada ko'pchilik joylarda qurilayotgan qurilish obyektlari ham to'xtab qolgan joylarini ko'rganmiz bizlar.
Deydi mardikorlik qilayotgan sobiq o'qituvchi Shavkat aka. Ayni paytda butun mamlakat bo'ylab prezident Karimovning jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari nomli yangi asarining muhokamasiga bag'ishlangan tadbirlar davom etmoqda. Ozodlik radiosida tanganing orqasi eshitirishining navbatdagi soni edi. Uni Farruh Yusuf tayyorladi. Keyingi dasturlarimiz uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Tanganing orqasi iqtisodiy eshitirishi bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi, lekin uzoqlab ketmang, bir necha soniyalardan so'ng eshitirishimiz yana davom etadi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.